jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të vitit 2009 në skenën ndërkombëtare.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Janari kishte filluar me sinjalizimin nga ana e zyrtarëve izraelitë të operacioneve tokësore dhe ajrore kundër militantëve palestinezë në rripin e Gazës. Kemi studiuar me kujdes të gjitha opsionet. Nuk jemi të urritur për luftë, por nuk do të lejojmë situatën në të cilën qytetet, fshatra dhe civilët tonë në vazhdimsi goditen nga Hamasi, pa të thënë ministri i mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak.
Më 20 janar në shtëpinë e bardhë dhe zyrtarisht hyri presidenti 44 të Shteteve të Bashkuara Barack Obama.
Our challenges may be new.
Sfida tona mund të jenë të reja, por vlerat nga të cilat varet suksesi, ndershmëria, kurajo, toleranca, besnikria dhe patriotizmi janë të vjetra dhe të vërteta, kishte thënë Barack Obama me rastin e inaugurimit president.
Më 10 shkurt presidenti Iranit Mahmud Ahmadinejad në shënimin e përvjetorit të revolucionit islamik të vitit 1979 pa deklaruar. Administrata e re e Shteteve të Bashkuara ka kumtuar se dëshiron ndryshime dhe dialog. Ndryshimet duhet të jenë fundamentale dhe jo taktike, pa të thënë Ahmadinejad.
Më 24 shkurt presidenti amerikan Barack Obama për recesionin që ishte në kulme foli para Kongresit.
The impact of this recession is real.
Ndikimi i recesionit është real dhe i pranishëm gjithandej, por pavarësisht faktit që ekonomia jonë është dobësuar, sonte dëshiroj që çdo amerikan ta di, ne do të ringritemi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dalin nga kriza më të fortë se përpara, kishte thënë Barack Obama.
Më 6 mars, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në një konferencë për shtyp në Vjen pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov deklaroi:
Ne
jemi duke ripërtritur marrëdhëniet tona dhe rrjedhimisht përpara është një punë e madhe. Zotimet tona kanë të bëjnë me një agjend shumë të gjerë, pa thënë Hillary Clinton.
Më 4 prill, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer në samitin e aleancës foli për 60 vjetorin e themelimit të aleancës veri atlantike. Në këto 60 vite, NATO ka kontribuar për një periudhë shumë të gjatë të paqes, lirisë dhe prosperitetit të qytetarëve të vetë. Kjo është dëshmi se çfarë mund të bëjë komuniteti transatlantik, kishte thënë Jaap de Hoop Scheffer.
Më 5 prill, presidenti amerikan Barack Obama në Prag deklaroi se Shtetet e Bashkuara duan një botë në paqe dhe pa armë bërthamore. Si fuqia vetme bërthamore që ka përdorur armët bërthamore, Shtetet e Bashkuara kanë përgjegjësi morale për të vepruar. Është zotimi i Amerikës si të kërkojë paqe dhe siguri në një botë pa armë bërthamore, kishte thënë presidenti Obama.
Më 4 qeshor, Barack Obama gjatë vizitës në Egjipt mbajti një fjalim në Universitetin e Kairos, ku po stjerash tha:
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Kam ardhur në Kairo për të kërkuar një fillim të ri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe muslimanëve në gjithë botën, që do të mbështetin në respektin dhe intereset e ndërsjella dhe mbi të vërtetën se Amerika dhe Islami nuk përjashtohen dhe nuk do të thotë të janë në garë. Përkundrazi, ato kanë gjëra të përbashkëta, siç janë parimet e drejtësisë dhe progresit, tolerancën dhe dinjitetin e qenies njerëzore, kishte thënë në Kairo Barack Obama.
Më 25 qershor u nda nga jeta ylli i muzikës pop Michael Jackson. Motra e tij Jermin Jackson me këtë rast deklaroi:
When Bernard Madoff ends his life,
vëllai im, mbreti legjendar i popit Michael Jackson, ka ndëruar jetë. Besohet se ai ka përjetuar sulm kardiak, por shkaqet e vdekjes së tij ende nuk dihen, pa thënë Jermin Jackson.
Më 23 korrik, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden vizitoi Gjeorgjinë në shenjë mbështetje për këtë vend. Shkaku që jam këtu dhe shkaku që presidenti Obama më kërkoi të vi këtu është dërgimi mesazhit pa ekuivoke dhe i qartë se të gjithë se Amerika është me ju dhe do të vazhdojë të jetë me ju, kishte thënë nën presidenti Biden në Tbilisi.
Më 31 korrik, presidenti amerikan Obama foli për fillimin e daljes së Shteteve të Bashkuara dhe botës nga recesioni.
The GDP also revealed that in the last few months,
Bruto prodhimi ka dëshmuar se gjatë muajve të fundit ekonomia jonë ka pasur rezultatet më të mira se ç'kishin pritur. Veprimet që i kemi ndërmarrë në 6 muajt e fundit kanë ndihmuar që të ndalin hovin e recesionit, tha presidenti Obama.
Më tregush sekretari ri i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen në një konferencë për shtyp të mbajtur në Bruksel foli për rolin e aleancës në Afganistan.
Our mandate from the United Nations is clear.
Mandati ynë në Afganistan është i qartë, të evitohet mundësia që Afganistani të bëhet qendër e terrorizmit ndërkombëtar. Argumenti moral gjithashtu është i fuqishëm. Kushdo që beson në të drejtat e njerëzit, përfshirë edhe ato të grave, duhet të mbështetë këtë mision, kishte thënë shefi i ri i NATO-s Anders Fogh Rasmussen.
Më 21 gusht, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs në Washington foli për lirimin dhe kthimin në Libi të Ali Mohamed al-Megrahit, njeriu që kishte vënë bombën në aeroplanin Lockerbie shumë vite më parë.
The images that we saw in Libya yesterday were outrageous.
Imazhet që i pam në Libi ditën e djeshme ishin të neveritshme. Ne vazhdojmë të shfaqim gushllimet tona familjeve që humbën të dashurit e tyre si rezultati i aksionit të këtij vrasësi terrorist, kishte thënë Robert Gibbs.
Mote shtator ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov në një konferencë për shtyp të mbajtur në Moskë foli për spekulimet sipas cilave një anije e Maltës me ekuipazh ruse kishte bartur 300 raketa S-300 drejt Iranit.
S-300 në bartu suhar.
Raportimet për 300 raketa janë absolutisht të pavërteta. Megjithatë, ne do të zhvillojmë një hetim shumë shpejt. Përfaqësuesit e Maltës do të ftohen të marrin pjesë në këtë hetim, kishte thënë Sergej Lavrov.
Më 10 shtator, presidenti i Venezuelës Hugo Chavez u takua me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Venezuela do t'i bashkohet Rusisë në njohjen e pavarësisë Osetisë Jugore dhe Abhazisë. Nga dita e sotme ne i kemi njohur këto dy republika, kishte thënë Hugo Chavez.
Më 17 shtator u bë ditur se Shtetet e Bashkuara kishin hequr dorë nga vendosja e sistemit të mbrojtjes antiraketore në Çeki dhe Poloni.
Over the last few years we have made great strides with missile defense.
Gjatë disa viteve të kaluara kemi bërë avancime në lëmin e mbrojtjes raketore. Ne tash kemi mundësi që të vendosim rrjetin e senzorëve dhe jo vetëm në një pozicion të fiksuar, si që ishte para parë të instalojë në Çeki, kishte deklaruar ministri amerikan i mbrojtjes Robert Gates.
Më 25 shtator, presidenti amerikan Barack Obama i shoqëruar nga kryeministri britanik Gordon Brown dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy bëri të ditur synimin e Iranit për të ngritur një qendër të re bërthamore.
Iran's decision to build yet another nuclear facility.
Vendimi i Iranit për të ngritur një qendër tjetër bërthamore pa informuar më parë Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore paraqet sfidë drejt për drejt. Të gjitha vendet kanë të drejtën e prodhimit të energjisë bërthamore për qëllime paqësore. Vendet me armë bërthamore duhet të shkojnë drejt çarmatimit, ndërsa ato pa armë bërthamore duhet të përmbahen, pa të thënë presidenti Obama.
Më 4 tetor në këtë temë foli dhe shefi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike Muhammed Al-Baradei.
We need transparency on the part of Iran.
Na duhet transparencë nga ana e Iranit dhe bashkëpunim nga ana e bashkësisë ndërkombëtare. Ne tash jemi në një çast kritik. Mendoj se jemi duke shkuar nga konfrontimi drejt transparencës dhe bashkëpunimit, kishte thënë Muhammed Al-Baradei.
Më 8 tetor u bë i ditur emri i fituesit të çmimit Nobel për letërsi.
The Nobel Prize in Literature for 2009.
Çmimi Nobel për letërsi për vitin 2009 i ndahet autores gjermane Herta Müller.
Më 9 tetor u bë i ditur edhe emri i presidentit amerikan Barack Obama si fitues i çmimit Nobel për paqë për vitin 2009.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur që çmimi Nobel për paqë për vitin 2009 të ndahet presidentit amerikan Barack Obama për angazhimet e tij të jashtëzakonshme në forcimin e diplomacisë ndërkombëtare dhe bashkëpunimit ndërmjet popujve.
Më 23 tetor nën presidenti amerikan Joseph Biden në një intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se nuk do të tolerohet logjika e sferave të interesit dhe vetos sa i përket hyrjes së NATO-s të vendeve të caktuara që duan një gjë të tillë.
I made it clear that there are two things.
E kam bërë të qartë se janë dy gjëra dhe parime që nuk mund të negociohen. Nuk do të tolerohen sferat e interesit dhe nuk do të pranohet vetoja në të drejtën e vendeve të cilësdo pjesë të Evropës ose botës për t'u bashkuar NATO-s, pa thënë Joseph Biden në intervistën për Radion Evropa e Lirë.
Në fillim të nëntorit, kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel vizitoi Shtetet e Bashkuara me rastfolin në Kongresin Amerikan.
In der Hand des iranischen Präsidenten,
armët bërthamore në duart e presidentit iranian që mohon ekzistimin e Holokaustit, kërston Izraelin dhe mohon të drejtën e Izraelit për të ekzistuar, kjo është e papranueshme, kishte thënë Merkel para Kongresit Amerikan.
Më 9 nëntor bota përkujtoi 20 vjetorin e rënjes së Murit të Berlinit. Në Berlin qëndronte sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton, e cila me atë rast tha:
"And tonight we remember."
Sonte ne përkujtojmë gjermanët në të dy anët e murit, por veçanërisht gjermanët e lindjes që u ngritën dhe thanë: "Liria është udhërrëfyesi ynë dhe ne do ta marrim atë me duart tona," tha Hillary Clinton në Berlin.
Më 19 nëntor Bashkimi Evropian zgjodhi presidentin e ri Herman Van Rompin nga Belgjika.
As president elect of the Council.
Si president i zgjedhur nga Këshilli i Evropës, do të dëgjoj me kujdes secilin dhe besoj se angazhimi ynë do të jap rezultate për secilin, kishte thënë në një konferencë shtypi në Bruxelles Herman Van Rompuy.
Më 10 orë presidenti amerikan Barack Obama e bëri të ditur vendimin për dërgimin e 30.000 trupave shtesë në Afganistan.
As commander in chief, I have determined.
Si komandant suprem kam vendosur se në interesin ton vital është dërgimi 30.000 trupave shtesë në Afganistan. Pas 18 muajve trupat tona do të fillojnë të kthehen në shtëpi, kishte thënë presidenti amerikan Obama.
Më 10 orë në fuqi hyrje dhe marrëveshja e Lisbonës.
We must make use of the treaty.
Ne duhet të shfrytëzojmë marrëveshjen e Lisbonës që të çojmë përpara politikat tona ambicioze, kishte thënë presidenti i ri i Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy.
Më 15 dhjetor sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon foli për ndryshimet klimatike në konferencën e Kopenhagës.
Our job here and now.
Puna e jon është të arrim marrëveshjen e interesin ton të përbashkët, ujdi që do të reduktoj emisionin e gazrave, pa thënë Ban Ki-moon.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.